ვაგრძელებთ ამას დოლაბერიძესთან ერთად, ის გახლავთ საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე. ვანდოთ ამას, როგორი არის პასუხი პროფკავშირების მოთხოვნაზე, რომ თქვენი ინსპექტორები დაუშვან საწარმოში და რა პროცედურას ითვალისწინებთ, რისი უფლება აქვთ თქვენს ინსპექტორებს?
პირველ რიგში ერთხელ კიდე მოგესალმებით და მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. ჩვენ გუშინ საღამოთი მივიღეთ დადებითი პასუხი ჩვენი ინსპექტორის დაშვებაზე კვლევის პროცესში. პროცედურა არის შემდეგნაირი: მე გეუნებით ადრინდელ პრაქტიკას რამდენიმე წლის წინ, როგორც იყო, იქნება კვლევის კომისია. ამ კვლევის კომისიაში შედის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, შედის დაზარალებულ ოჯახს აქვს შესაძლებლობა, რომ მისიაში იმუშაოს მისი ნდობით აღჭურვილმა პირმა და ასევე პროფკავშირის წარმომადგენლებმა. ამ კომისიაში არ უნდა შევიდნენ იმ განყოფილების თანამშრომლები, რომლებიც უშუალოდ შრომისაფრთხოებაზე არიან პასუხისმგებლები, იმიტომ რომ დაინტერესებული მხარეა, და კომისია იწყებს კვლევას. ჩვენ ძირითადად ვქონია ხოლმე ესეთ შემთხვევები, რომ კომისია ძირითადად პრაქტიკა გვაჩვენებს, რომ დებს ხოლმე იქიდან გამომდინარე, რომ კომისიაში ძირითადად ადმინისტრაციის წარმომადგენლები არ რიცხობრივად უფრო მეტი, იდება ხოლმე დასკვნები, რომ მოკლედ რომ ვთქვათ, ყველაფერი ბრალდება გარდაცვლილს ან დაშავებულს და შემდეგ პროფკავშირის ასე ვთქვათ წარმომადგენელი, რომელიც კომისიაშია, აკეთებს ალტერნატიულ დასკვნებს, კლას განსხვავებულ მოსაზრებას და ხელს არ აწერს კომისიის მიერ დადებულ დასკვნას იმ შემთხვევაში, თუ კომისია დაადანაშაულებს დაზარალებულს, ხოლო პროფკავშირის წარმომადგენელი აღმოაჩენს სხვა მრავალ დეტალს, რომელიც ამტკიცებს, რომელსაც გავყავართ კომპანიის პასუხისგებლობას. ჩვენ ამ პროცესში, აი ამ კონკრეტულად ზესტაფონში გუშინ მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით, ახლა გუშინ მოვისმინე ჩვენ კომპანიის ქარხნის შენობთა ქარხნის დირექტორის განცხადება იმის შესახებ, რომ ქონდა, ესე იგი, ჩაფხუტი ეცვა სპეცდანაცმელი, ქონდა დამცავი ღვედი, თუმცა აგერ სიუჟეტიდან ნახეთ, რომ ეს დამცავი ღვედი მათ არ ეკეთათ. მაგრამ გარდა ამისა არის უამრავი ისეთი წვრილი დეტალი, რომელიც კვლევის პროცესში შეიძლება გამოიკვეთოს, რომ აბსოლუტურად სხვანაირი სურათი მოგვცეს. მაგალითად, ჩვენი ინსპექტორი დაინტერესდება, იყო თუ არა სამუშაო ადგილი მომზადებული. როდესაც ახლა სახურავის შეცვლა, ეს არ არის ქარხანაში მუშების მიერ ყოველდღიურად განსახორციელებელი პროცესი. ანუ სახურავის შეცვლა არ არის ტექნოლოგიური პროცესის ნაწილი. ეს არის სამონტაჟო სამუშაო, სადემონტაჟო და სამონტაჟო სამუშაო, რომელიც დაუშვათ შეიძლება წელიწადში ერთხელ განხორციელდეს ან ათ წელიწადში ერთხელ განხორციელდეს. ასეთ შემთხვევაში აუცილებელია, რომ შრომის უსაფრთხოების განყოფილებამ შეაფასოს რისკები, მოამზადოს სამუშაო ადგილი სარემონტო სამუშაოების განსახორციელებლად. თუ სადმე, ასე ვთქვათ, ახლა სიუჟეტში მოვისმინეთ ასევე ის, რომ თურმე ყოფილა დიდი სივრცე გადასაადგილებლად და მუშა მანდამაიც იმ ადგილას დააბიჯა ფეხი, სადაც დაუშვათ დაზიანებული ძველი ლითონის ფენილი იყო. თუ არის სამუშაო ადგილზე ისეთი სივრცეები, სადაც დასაქმებული შესვლამ შეიძლება მისი დაშავება ან გარდაცვალება გამოიწვიოს, ასეთ ადგილებზე უნდა იყოს მანიშნებლები, ამკრძალავი, ასე ვთქვათ, ლენტები, რომ იმის იქით აღარ გადავიდეს დასაქმებული ისევე, როგორც მაგალითად თქვენ ალბათ გინახავთ ქვესადგურებში, ელექტროქვესადგურებში ბოკლომი ადევს, ან თუ იმ ქვესადგურში ვინმე არის შესული და მუშაობს, ადევს მანიშნებელი, რომ სამუშაო მიმდინარეობს და შემთხვევით არავინ ჩართოს რაიმე ელექტროჩამრთველი ან დაუშვათ, ასე ვთქვათ, მაღალი ძაბვის მიმწოდებელი დანადგარი. ასე რომ ჩვენ ველოდებით, რომ კვლევის შედეგად გამოიკვეთება გარკვეული დეტალები, რომელიც ზუსტად გაგვიყვანს და ზუსტად გაგვიყვანს იმ დასკვნამდე, რაც დაუშვათ პრევენციას მოახდეს სამომავლოდ.
არის თუ არა თამაზ დოლაბერიძე საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილეა დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი და ჩვენ შრომის უსაფრთხოების საკითხებზე ვლაპარაკობთ. კიდევ ერთი ტრაგიკულად დასრულებული შემთხვევის გამო 12 მარტს დილი ზესტაფონის ფერო შენადნობთა ქარხნის მეოთხე სამქრო შენობის სახურავიდან გადმოვარდა მუშა 95 წლის მუშა და ის ადგილზე გარდაიცვალა და ის გახლავთ მერვე ადამიანი რომელიც სამუშაო ადგილზე დაიღუპა მიმდინარე წელს ბანო თამაზ ესეთი კითხვაც მსმენელს თუ გიქსურთ ჩართვა საუბარში 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი ესეთი კითხვა მაქვს ქარხნის მუშების დასაქმება თქვენ აღნიშნეთ რომ ის რას სამუშაოსაც ისინი ასრულებდნენ ეს არ იყო რუტინული საქმიანობა მათი და ასეთი სამუშაო შეიძლება საჭირო გახდეს ქარხანაში მართლაც მაქსიმუმ წელიწადში ერთხელ თუ უფრო იშვიათად არა არის თუ არა დარღვევა ის რომ ქარხნის მუშებს შეასრულებინო ასეთი ტიპის სამუშაო?
არა, დარღვევა არ არის, იმიტომ რომ სპეციალურად ქარხანას ყავს სარემონტო უბანი, მე უბრალოდ კონკრეტულად სახურავის შეცვლა ვიგულისხმე, თორემ სარემონტო უბანს ყოველდღიურად უწევს, მაგალითად, დღეს თუ სახურავს ვცვლი, სხვა შეიძლება ღუმელი დაშალონ, ააწყონ, დაუშვათ კიბეები შეცვალონ და ასე შემდეგ. თუმცა აქაც თვითონ აი ამ სარემონტო უბანში პრობლემის სათავე მდგომარეობს რაში? რამდენიმე წლის უკან კომპანიამ მოინდომა დასაქმებულებისგან შეექმნა უნივერსალური დასაქმებულები. არა და სინამდვილეში ადრე წლების უკან ამ სარემონტო სამქროში იყო ერთი ჯგუფი, რომელიც სპეციალურად იყო განსწავლული სიმაღლეებზე სამუშაოდ, სიმაღლეებზე სამონტაჟო საქმიანობის გასაწევად. სპეციალურად მათ ყავდათ ელჩემდუღებელი, რომელსაც შეეძლო სიმაღლეზე შედუღება და ასე შემდეგ, ზეინკალი, მემონტაჟი და ასე შემდეგ. თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ დამსაქმებელს ყოველთვის აქვს სურვილი, რომ რაც შეიძლება მეტი, ასე ვთქვათ, ანუ შრომის ნაყოფიერება გაზარდოს თითოეული ადამიანის, ნუ ადგა და თან მინდა გითხრათ, რომ აი სიმაღლეზე მომუშავეთა ხელფასები განსხვავებული იყო და ასე შემდეგ. ამ დამსაქმებელმა მოაქცია ერთი მასში, სისტემაში თქვა, რომ ნუ ახლა ზეინკალი რო არის, შეიძლება დაავალო ასვლა ზემოთ, შეიძლება დაავალო დაბლა მუშაობა, თუმცა ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი, ჩვენ მაშინეს გავაპროტესტე, თუმცა კომპანიამ თავისი გაიტანა მაინც, იყო მაშინ პრობლემები, მაგალითად ელჩემდუღებელი, რომელიც ამბობდა, რომ უკვე 25 წელია მუშაობს ქარხანაში და არც ერთხელ მისთვის შენიშვნა არავის მიუცია, იმიტომ რომ არის კარგი სპეციალისტი, აცხადებდა, რომ მე ვერავალ 40 მეტრის სიმაღლეზე და ვერ დავიწყებ იქ შედუღებას, იმიტომ რომ 40 მეტრის სიმაღლეზე, ნუ სიმაღლეზე მუშაობის დროს გასათვალისწინებელია სხვა ფაქტორები, მათ შორის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული წნევის სხვაობა და სიმაღლის შიში და ასე შემდეგ, ხო? თუმცა კომპანია ყოველთვის, კომპანიები, დამსაქმებლები ზოგადად აი მსგავს რაღაცა ჩვენს მოთხოვნებს გაურბიან ხოლმე იმ მიზეზით, რომ რა შეიძლება, ასე ვთქვათ, მეტი სასიცოცხლო ენერგიები ამოქაჩონ დასაქმებულისგან და რა შეიძლება მეტი ექსპლუატაცია გაუწიონ. ახლა ყველაფერს აქ განსხვავება. სამწუხარო ის არის, რომ საქართველოში აღარ არსებობს მსგავსი დაყოფა შრომის სტანდარტების, თუ რეალურად ელჩემდუღებლებშიც განსხვავებებია. ცალკე არის აირშემდუღებელი, ცალკე არის ელექტროშემდუღებელი, ამათ მა გაერთიანეს და ახლა ერთ ადამიან, ერთი პროფესიის ადამიანს ასრულებინებენ ორივეს. მე ნუ განსხვავება იმაშიც, რომ მილების შედუღებას სხვა ცოდნა და კვალიფიკაცია ჭირდება და სხვა უნარები და უშოთ ჩეულებრივი რკინის შველირების და კუთხოვანას, ასე თქვა, შედუღებას სხვა მილებს თუ გავყვებით კი მილებში რა გადის, იმასაც მნიშვნელობა აქვს. არიან შემდუღებლები, რომლებიც დახელოვნებული არიან იმუშაონ ისეთი მილების შედუღებაზე, რომელშიც დაუშვათ აგრესიული ხსნარები, აირადია, ფეთქებადი ნივთიერებები გადის, ორთქლის მილებზე სხვანაირი ტიპის უნარები ჭირდება და მოკლედ ეს ყველაფერი დიფერენცირებული იყო ადრე. ეხლა აბსოლუტურად ერთ იმაშია მოქცეული და ნუ გარკვეულწილად პრობლემებს ამაში შეხედავთ ჩვენ.
ამის მიზეზი რა არის? იაფი უჯდება დამსაქმებელ სამუშაოს შესრულება.
ამის მიზეზი არის ხელისუფლების წარმომადგენელთა უპასუხისმგებლო განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ისა რა ქვია, ინტერესები და უფლებები უნდა დაბალანსდეს. ახლა გუშინელი ფაქტის მოხდენის საწარმო შემთხვევის შემდეგ მოვისმინეთ სოფიო კილაძის განცხადება, რომელიც ამბობს, რომ თუ კონტექსტი ესეთი იყო, რომ პრინციპში ჩვენ კიდე ბევრი გვაქვს სამუშაო, მაგრამ ნუ თავის განცხადება ესე დაიწყო, რომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ინტერესები დაბალანსდესო, დავიცვათო როგორც მუშების ასევე ბიზნესმენების ინტერესებიო და ამ შემდეგ, მაგრამ აი ეს არის ზუსტად მცდარი რა, შრომის კოდექსი არ არის მოგონილი იმისთვის, რომ დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის ურთიერთობები დააბალანსო. შრომის კოდექსი სულისკვეთება მუშის დაცვად დამსაქმებლისგან, იმიტომ რომ თვითონ ეს შრომითი ურთიერთობა არ არის თანაბარ პირობებში წარმოშობილი და მიმდინარე ურთიერთობა. ამ ურთიერთობას ყავს ორი სხვადასხვა სიძლიერის მხარე, ერთი არის ძლიერი, მეორე არის სუსტი. შესაბამისად აი ამ დამსაქმებლის მუდმივი სურვილისგან, რომ დაუშვათ შრომის ნაყოფიერება უზომოდ გაზარდოს, მოახდინოს უზომო ექსპლუატაცია მუშის, ამისგან უნდა დაიცვას შრომის კოდექსმა და ნებისმიერმა შრომით სფეროში მოქმედმა კანონმა, ამისგან უნდა დაიცვას დასაქმებული და არა ეს არა ქვია დავაბალანსოთ ურთიერთობები.
თამაზ დოლაბერიძე, რადიო თავისუფლების სტილის საუბრების სტუმარი, 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, თუ კი სურვილი გექნებათ საუბარში ჩართვის, 2988-327. ბანო თამაზ, როგორი არის თქვენი პრაქტიკა, გამოცდილება, როცა მონაწილეობთ ასეთი ან მსგავსი შემთხვევების გულისხმობ, თქვა დაზიანების შემთხვევების მიზეზების გამოკვლევაში და როდესაც თქვა დებთ თქვენს ალტერნატიულ დასკვნას, როგორი არის პრაქტიკა, არის თუ არა რაღაცა ტიპური შემთხვევები პასუხისმგებლობას გულისხმობ და რა მოყვება ხოლმე ამას?
გეტყვით, ჩვენ პრაქტიკა, როდესაც კვლევებში მონაწილეობთ და როდესაც ჩვენი ინსპექტორები დასკვნას დებენ, მიდაგითრათ, რომ ყოველთვის საქმიდან იკვეთება იმგვარი დეტალები, რომელიც შემდეგ ჩვენ სასამართლოში ძალიან გვეხმარება საქმის მოგებაში. მაგალითად, აი წაღან სიუჟეტში ახსენეს 2015 წელს მომხდარი ფაქტი ზესტაფონში, როდესაც დაიღუპა ელექტრიკოსი მამუკა ნებიერიძე. თვითონ ინფორმაცია როგორც გაჟღერდა თავიდან, ხო, ნუ ადამიანი მივიდა, ავიდა ესტაკადას, დაარტყა დება და მოკლა, ხო, და გარდაიცვალა, მოყვა ელექტროენერგიის ძაბის ქვეშ. და ვითომც არაფერი აქაც შეიძლება, ასე ვთქვათ, ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა თქვას, რომ ნუ რა ვქანთ, ახლა მივიდა ადამიანი,
ხო,
შეცდომა დაუშვა და გარდაიცვალა. თუმცა აი ამ კვლევის შედეგად გამოიკვეთა შემდეგ, რომ ასე ვთქვათ, ჩვენმა ინსპექტორმა დამოუკიდებლად დაკითხა თვითმხილველები, იმ ცვლაში მომუშავე ადამიანები და გამოიკვეთა შემდეგი, რომ სანამ მამუკა ნებიერიძე სამუშაოს შეასრულებდა, ადგილი ჰქონდა კონფლიქტს, ის უარს ეუბნებოდა ცვლის უფროს ამ სამუშაოს შესრულებაზე. ზოგიერთმა დასაქმებულმა თქვა, რომ ხმამაღალი ლაპარაკი მოხდა, ისმოდა ყვირილი ჩხუბი, თუმცა ბოლოს მაინც შეასრულა მამუკა ნებიერიძე მის სამუშაო. შემდეგ ამ ფაქტს რო გავყევით, რა იყო საკონფლიქტო, აღმოჩნდა, რომ იმ ადგილას, სადაც ასე თქვა სამუშაო უნდა შეესრულებინა მამუკა ნებიერიძეს, ელექტროსადენები იყო დაზიანებული, ანუ ღია იყო ის, ანუ გადაყოლებილ კაბელს რო ეძახე, ანუ გახსნილი იყო როგორც მახსოვს კაბელის გარე დამცავი იზოლაცია, და მამუკა ნებიერიძე იქიდან გამომდინარე, რომ შესაძლოა ამ ადგილიდან დენი გადადიოდეს კიბეზე, მოაჯირზე და ასე შემდეგ, უარს ამბობდა სამუშაო შესრულებას. მოკლედ, რო ვთქვა, აი ამ დეტალებმა მიგვიყვანა იქამდე, რომ კომპანიის უშუალოდ მამუკა ნებიერიძის ხელმძღვანელი იქნა დაპატიმრებული და შემდეგ მორიგების დროს, ანუ სასამართლო პროცესზე, ერთ-ერთ პროცესზე შემოგთავაზა ბრალდებულის ოჯახს შესთავაზა 45000 ლარი მორიგების სანაცვლოდ. თუმცა ყველასთვის ხადი იყო, რომ ეს თანხა კომპანიამ გადაიხადა და არა იმ ოჯახმა, იმიტომ უბრალოდ მას ეს არ ექნებოდა ეს თანხა. კონდა იგივენაირი შემთხვევები ჭიათურაში, როდესაც 2010 წელს ნოდარი კუტალაძე გარდაიცვალა, ასევე ელმავალზე, ელმავლის პანტოგრაფის ქვეშ, ძაბის ქვეშ მოყვა და იქაც მსგავსი ფაქტებს ჰქონდა ადგილი, როდესაც ნოდარი კუტალაძე დიდი ხნის განმავლობაში ითხოვდა, რომ სპეციალური, ანუ როდესაც პანტოგრაფი ჩამოვარდება ელექტროსადენებიდან, მას სჭირდება სპეციალური ხელკეტი იმისთვის, რომ დენგა უნტარი და ამ შემდეგ, ანუ აღმოჩნდა ძალიან ბევრი დარღვევა. ასევე ის, რომ მამ ნოდარი კუტალაძე ფეხით იყო შესული მაღაროში, ის იყო ელექტრიკოსი და ფეხით იყო მაღაროში შესული, არა და ჩვენ რეგლამენტებში გვაქვს რომ მაღაროს ანუ გასავლელი სიგრძე თუ 2 კილომეტრზე მეტი ის აუცილებლად ელმავლით უნდა შეიყვანონ, გამოიყვანონ და ასე შემდეგ. ასე რომ ძალიან ბევრი დეტალი ამოდის ხოლმე საინტერესო, რომელიც მე რო ჩვენ საშუალებას გვაძლევს სწორ დასკვნებამდე მივიდეთ.
ჩვენ ვიცი და აქვს დღეს დღემდე სიუჟეტშიც იყო ამაზე ნათქვამი, სვენელმა იცის რომ მიღებულია ცვლილებები შრომის საფრთხეების შესახებ კანონზე ალაპარაკი, რომელიც აწი უნდა მოქმედდეს. არის ასეთი შეფასებაც, რომ მართალია ვთქვათ საკრიტიკოა, მაგრამ მაინც უკეთეს პოზიციას აჩენს ეს და როგორ აფასებთ თქვენ? არაფერს შეცვლის?
მე ეფექტს ვერ მოახდენს. ჩვენ ვერ შევამცირებთ ამ კანონის სტატისტიკას. იმიტომ რომ ამ კანონში ასე ვთქვათ, ბევრი ბუნდოვანი წერტილია, ადგილია, რომელიც ვერ უზრუნველყოფს შრომის ინსპექციის ეფექტურ მუშაობას. ამ კანონის და საერთოდ ამ პროცესის დიდი ნაკლოვანება ის ამბავი, რომ საერთოდ დაცალეს კანონი იმ შენიშვნებისგან, რაც ჩვენ მქონდა თავის დროზე, ანუ კანონ პროექტის შემუშავების პირველ ეტაპზე, რაც შემუშავდა, შემდეგ ის ისევ დანაწევრდა და დაიჩეხა. ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორები, რომ შრომის ინსპექციას ჰქონდეს უპირობო დაშვება, შრომის ინსპექცია იმართებოდეს სამხრივი ფორმატით და ასე შემდეგ, ეს არც ერთი არ არის გათვალისწინებული. შესაბამისად ფიქრობთ, რომ ეს კანონი ვერ უზრუნველყოფს ეფექტურობას და ასევე ამავე დროს მინდა ვთქვა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამე. ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია, ყველა აქტივისტი, ექსპერტი, ვინც კი ამ თემაზე გამოთქვავს ხოლმე გარკვეულ მოსაზრებებს, ისინი ხელს უწყობენ ამ პროცესის წარუმატებლობას იმით, რომ პედალირებას და აქცენტირებას აკეთებენ მხოლოდ შრომის ინსპექციაზე, მხოლოდ კანონზე და ასე შემდეგ. ჩვენ პროკავშირები ვამბობთ, ეს კანონი ვერ იმუშავებს, თუ კი საწარმოებში პროფკავშირული ნიშნით დევნა გაგრძელდება დასაქმებულებისა. და რატომ ამბობ ამას? გარდა იმისა, რომ შრომის ინსპექცია მოახდენს ასე ვთქვათ სახელმწიფო კონტროლს, შეიძლება შრომის ინსპექცია შევიდა, შეამოწმა და ასე შემდეგ, მაგრამ მისი ასე ვთქვათ ეს მონიტორინგი ხო 24 საათიანი არ არის, არა? შრომის ინსპექცია შედის და გამოდის, ხო? და შრომის ინსპექცია შევიდა და ნახა, რომ გაგრილების სისტემა არის, მაგრამ ეს გაგრილების სისტემა ჩართულია თუ არა 24 საათის განმავლობაში, გამწოვია თუ ასე შემდეგ, ამას ხო ვერ გააკონტროლებს. შესაბამისად პრაქტიკა, მსოფლიო პრაქტიკა გვეუბნება, რომ ასეთ შემთხვევაში აუცილებელია საზოგადოებრივი კონტროლი. საზოგადოებრივი კონტროლის განსახორციელებლად ცივილიზებულ სამყაროს ჯერ პროფკავშირზე უკეთესი არაფერი მოუგონია, საწარმოში უნდა იყოს პროფკავშირი და პროფკავშირმა ყოველდღიურ რეჟიმში უნდა გაუკეთოს მონიტორინგი აი ასე ვთქვათ სიტუაციას და შეაფასოს ხოლმე რისკები, რომელიცაც მეორე წარუდგენს დამსაქმებელს და ასე შემდეგ. Ну, მოკლედ გარკვეული წილის, გარკვეული ტიპის ზეწოლას ექნება ადგილი სამუშაო ადგილებზე. მაგრამ დღეს დამსაქმებლებმა ეს კარგად იციან და პირველი რასაც აკეთებენ ხოლმე, ანადგურებენ პროფკავშირულ ორგანიზაციებს. დევნიან მუშებს, რომლებმაც დააპირეს რაღაცა ორგანიზაციულად რაღაცა მოწესრიგებული რაღაცა პროცესის წამოწყება, მათ ხშირ შემთხვევაში სამუშაოდან ანთავისუფლებენ, ხშირ შემთხვევაში მუქარისა და ზეწოლის შედეგად აწერილებენ განცხადებას პროფკავშირის დატოვების შესახებ. ესე მოხდა კაზრეთში, ესე მოხდა აზოტში, ესე მოხდა, ესე ხდება ზესტაფონში, ესე ხდება ჭიათურაში. ფიქრობ, რომ შრომის სამართლებრივი საკითხებისა და შრომის საფრთხეების საკითხების ერთმანეთისგან გამიჯნა უზრუნველყოფს, ხელშეუწყობს ამ შრომისათვისებასთან დაკავშირებული პროცესების წარუმატებლობას საბოლოო ჯამში.
ანუ თამას, თქვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები ახსენეთ და როგორ მათ არ სურთ, რომ თქვა პროფკავშირები იყოს ძლიერი, ანუ ცოტა რომ განმარტოთ ეს ნაწილი, ანუ
ხა მათ ეს სურთ თუ არა, ეს თავად უფრო კარგად იციან, მაგრამ მე ვხედავ ერთ რამეს, რომ თუ ვინმე რამე საუბრობს, აკრიტიკებს კანონს, აკრიტიკებს დაუშვათ, ანუ ვარაუდობს რომ შრომის ინსპექცია იქნება არაეფექტური, რაშიც აბსოლუტურად ვეთანხმებით, უბრალოდ ჩვენ ხედავთ, რომ ამავე დროს არაჟღერებენ იმ რეალურ პრობლემებს, რაზეც მე ვილაპარაკე, რომ ასოციაციის თავისუფლების შელახვა, რომელსაც ადგილი აქვს აბსოლუტურად ყველა საწარმო, თითქმის ყველა საწარმოში დღეს, მათ შორის სახელმწიფო კომპანიებში, რკინიგზაში, საქართველოს ფოსტაში, ეს ასოციაციის თავისუფლების, ასე ვთქვათ, შელახვა და ასე დატოვება ამისი, რა თქმა უნდა, არაეფექტურს გახდის შრომის ინსპექციის საქმიანობას.
თამაზ დოლაბერიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. სულ რამდენიმე წუთიღა დაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე, თუ კი ქსურთ ჩართვა გადაცემის ამ ნაწილში 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ, თუ კი გაწუხებთ შრომის უსაფრთხოების საკითხები და აქტუალურად თვლით, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ანუ თამაზ, ჩვენ ამ თემებს და ამ პრობლემებზე უკვე წლებია ვსაუბრობთ, არამხოლოდ პროფკავშირების წარმომადგენლებთან, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად, ვუსვამთ კითხვებს, თქვათ, ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ვაშუქებთ სამ საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტებს, უკვე რამდენი იყო ხომ ბოლო წლებში. თუმცა არ ჩანს და თქვენ სტატისტიკა ახსენეთ არაერთხელ, რა თქმა უნდა, თითოეული შემთხვევა და გუშინდელი შემთხვევაც არის ტრაგედია. თუმცა შემდეგ უკვე წლის განმავლობაში, როცა უკვე შეფასება ხდება, ეს იქცევა ძალიან მძიმე სტატისტიკად, რაც არის რეალობა და მოცემულობა, ეს არ უმჯობესდება ვითარება ამ თვალსაზრისით. რაშია, ასე ვთქვათ, რაშია მთავარი არსი პრობლემის?
მთავარი არსი არის
ის, რომ ადამიანები, ვთქვათ, როგორ ვთქვა, რაღაც სამუშაოებზე, ჩვენ მშენებლობებზე ვიცით ხომ, ასეთი შემთხვევები წელსაც არაერთი მოხდა სამწუხაროდ, რომ ადამიანები მიდიან ნებისმიერი პირობებით დასაქმებაზე, ესეც რომ ვთქვათ, დამსაქმებელიც დიდად დაეძებს, ვთქვათ, პროფესიონალიზმს და უნარებს მომავალი დასაქმებულის, თუ რა შეიძლება იყოს? რატომ არის ესეთ თავისუფლება ამ სფეროში?
ეს არის მთლიანად იმ პოლიტიკურ ეკონომიკურ კურსის ბრალი, იმ ატმოსფეროს ბრალი, რაც არის საქართველოში. ამხრივ ქვეყანას ყავს ძალიან ბევრი უმშევარი, მიუხედავად იმისა, რომ საქსტატი გვეუბნება, რომ უმშევრობა 12%-ია, რეალურად ეს ასე არ არის. რეალური უმშევრობა ალბათ შრომისუნარიანი მოსახლეობის 30-35% დარწმუნებულია, რომ არის უმშევარი.
გაცილებით მეტი თვლის თავს დაუსაქმებლად, ასევე გამოკითხვები აჯანყებს.
Ну, ჩვენ გვეუბნებიან, სტატისტიკა გვეუბნება, რომ 1.7 მილიონი ადამიანია დასაქმებული, თუმცა რეალურად, რეალურ სექტორში დასაქმებული არის 600,000-ზე ოდნავ მეტი ადამიანი. ძალიან დიდი განსხვავებაა სტატისტიკასა და რეალობას შორის. შესაბამისად, ბევრი უმშევარი იწევს მოთხოვნას დასაქმებაზე და შესაბამისად დასაქმების დროს უკვე აღარ აქცევს ყურადღებას, იწყებს მუშაობას და მეორე აღმოაჩენს ხოლმე, რომ თურმე ამა თუ იმ საწარმოში არის რისკები და არ თუ ისე კარგი მდგომარეობა, და ის ფული, რასაც თვის ბოლოს სახლში შვილებთან მიაქვს, არ თუ ისე ადვილი მოსაპოვებელია. ეს უჯდება სისხლის, ოფლის ფასად, ნერვიულობის ფასად, შეურაცხყოფის, ღირსების შემლახველ გარემოში მუშაობის ფასად. ჩვენ ხა ძირითადად საუბრობთ ხოლმე დიდ ცნობილ კომპანიებზე, რომელიც ასე ვთქვათ, ვიცით და საზოგადოება მიცის, მაგრამ გარდა ჯორჯია მანგანეზისა, გარდა რუსთავის მეტალურგიული ქარხნისა, საქართველოში არის კიდე უამრავი პატარა მეტალურგიული საწარმოები და მინდა გითხრათ, რომ იმ საწარმოებში უბრალოდ არის აი გეტყვით 21 საუკუნის მონათფლობელური წყობილება აბსოლუტურად ყველანაირ თვალსაზრისით. არანაირი დავუშვათ შრომითი სტანდარტები, იქ არც ერთი საწარმო არასოდეს ვერ ხვდება ასე ვთქვათ, საზოგადოების ყურადღების ცენტრში, ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ ყველა ამ საწარმოში, სადაც კი მუშებმა დაიწყეს პროფკავშირის ორგანიზება, დაიწყეს ასე ვთქვათ, გამოავლინეს სურვილი და ინიციატივა, რომ შრომის პრობლემებზე საუბრად, ყველა ასეთ საწარმოში, მაგალითად ფოთის მეტალურგიული ქარხანა, რუსთავის ჯეოსტილის ქარხანა, ქუთაისის ჰერკულეს ქარხანა, ყველგან მათი პროტესტი იქნა დარბეული, ჩახშობილი, მუშები განთავისუფლებული, დაპატიმრებული, ნაც გადაცემი და ასე შემდეგ და ახლა მუშას ისიც ეყოფა რომ მუდმივად ფიქრობს იმას რომ დაუშვათ შვილები რაღაცით გამოკვებოს და ახლა ჩვენ რა თქმა უნდა საზოგადოება ამ მუშებს ვერ მოვთხოვთ რაღაცა გმირობას რომ ახლა რაღაცა ცოტნე დადიანობა ჩაიდინონ და ასე შემდეგ ხო მათ ყოველდღიური სოციალური პრობლემები ისედაც აწუხებთ აქ უკვე ამ რა ქვია ამ სიტუაციის გამოსწორების სადარაჯოზე ჩვენ საზოგადოება უნდა ვიდგეთ რომ ეს ადამიანები უნდა დავიცვათ აი ამ რაღაცა რისკებისგან რომელსაც ქმნიან დღეს პოლიტიკოსები და ბიზნესმენები ერთად პრობლემა რა თქმა უნდა ის რომ ყოველთვის როცა სატელევიზიო ток-შოუებში მიდის განხილვა შრომითი საკითხებისა ჟურნალისტები აზრის საპირწონედ იწვევენ ტიპებს რომლებიც აბსოლუტურად ღრუბლებში შედან გირჩებს და მსგავსი იდეოლოგიის მატარებელს.
თუ შეიძლება არ აქვს ახლა პასუხის გაცემის საშუალება და ხო?
ადამიანებს რომლებიც ამბობენ რომ ნუ ჯერ უნდა გამდიდრდეს ქვეყანა, ჯერ და თავი უნდა დავანებოთ რეგულაციებს და აი შემდეგ ვიფიქროთ ამ ყველაფერზე. ანუ ისინი ფაქტიურად ამბობენ იმას რომ იცი რა ახლა დროებით ჩვენ გავწევთ თქვენს უზომო ექსპლუატაციას, უნდა მოვითმინოთ.
თქვენ ვიზეთ ლაპარაკობთ, ისინი არიღებენ გადაწყვეტილებას ბანო.
მე არავიზე კონკრეტულზე არ ლაპარაკობ. ლაპარაკობ ყველაზე, ვისაც მიაჩნია, რომ შრომის ბაზარს დარეგულირება არ ჭირდება და ჩვენ ახლა დღეს ხელი უნდა შევუწყოთ ბიზნესმენებს, რომ თავარია გაიზარდოს ეს დასაქმების რაოდენობა და მოვითმინოთ დაახლოებით 50 წელი, რომ ამას სიმდიდრე მოიტანოს და შემდეგ ვიფიქროთ რეგულაციებზეო და ასე ვთქვათ უსირცხვილოდ და ასე ვთქვათ ისე რომ წარბი არ შეეხრებათ ამბობენ რომ თურმე გერმანია და ნორვეგია ასე განვითარდა რაც არის მარაზმი და სიცრუე.
თამას დოლაბერიძე, ძალიან დიდი მადლობა. ნო თამას დოლაბერიძე, საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე იყო ჩვენი სტუმარი. დღეს ვილაპარაკეთ კიდევ ერთი შემთხვევა მოხდა, რომელიც სიკვდილით დასრულდა მუშისა ზესტაფონის სფეროში. გუშინ გავრცელდა ეს ინფორმაცია და კიდევ ერთხელ ვილაპარაკეთ მიზეზებზე, რაც შეიძლება განაპირობებდეს ასე ვთქვათ შავხვრელებს შრომის უსაფრთხოების საკითხში. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.